Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Këshillin e Sigurimit të OKB-së sot diskutohet për Kosovën. Bloqet politike në Kosovë vazhdojnë ta interpretojnë në mënyra të ndryshme vendimin e kushtetueses. Barack Obama tha se nuk do të ndërmerret aksion ushtarak për ta zgjidhur problemin në Ukrainë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sot të më vonë gjatë ditës debaton për situatën në Kosovë sipas raportit të sekretarit të përgjithshëm të OKB-së Ban Ki-moon. Në raportin e tij, i cili është publikuar në faqen e OKB-së në internet, postirash theksohet se Zoti Ban i lavdëron institucionet, entitetet politike dhe popullin e Kosovës për zgjedhjet paqësore dhe të rregullta të organizuara më tej qershor, për kuvendin e Kosovës dhe për pjesëmarrjen e entiteteve politike serbe të Kosovës dhe votuesit në pjesën veriore të Kosovës. Në këtë raport përfshihet periudha prej 16 prillit e deri më 15 korrik të vitit 2014. Kancelaria gjermane Angela Merkel dhe zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian u kanë bërë thirrje vendeve të Ballkanit Perëndimore që fuqishëm të lëvizin përpara me reforma të thella ekonomike dhe politike, me të cilat do të shtoheshin ngjasit e tyre për pranim në BE. Në takimin një ditësh në Berlin që përfundoi mbrëm, morën pjesë zyrtarët e lartë të Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, Serbisë, Malit të Zi dhe Bosnjë-Hercegovinës dhe Slovenia e Kroacia që tashmë janë antare të BE-së. Të gjitha vendet pjesëmarrëse në këtë samit kanë perspektivë evropiane, tha Angela Merkel në konferencën e përbashkët për gazetar me presidentin e Komisionit Evropian, José Manuel Barroso, dhe me kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama. Zoti Rama tha se shpreson se kjo nuk është një marrëdhënie e njëanshme.
What I hope we have been able to do is to show that this is not a one-way relationship.
Ajo që unë shpresoj se ne ishim në gjendje të bënim është të tregojmë se kjo nuk është marrëdhënie njëanshme, ku ne kërkojmë dhe BE-ja thot po ose jo, por ku ne sjellim shumë në tavolinë, kapital të madh njerëzor dhe potencial ekonomik në fushat si turizmi, energjia dhe infrastruktura. Ne e dim se duhet të bëjmë më tepër në fushën e transportit dhe të lidhshmërisë, dhe ne së bashku sigurisht duhet ta bëjmë këtë, tha Edi Rama në konferencën për gazetar pas përfundimit të samitit në Berlin. Zyrtarët e NATO se takohen sot në Bruxelles për të diskutuar për krizën në Ukrainë. Dje, NATO ja tha se së paku 1000 ushtarë rus po operojnë në Ukrainë dhe i ka publikuar ato që thotë se janë fotografi satelitore të njësiteve ruse artillerike duke lëvizur javën e kaluar. Nga ana tjetër, në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara mbrëm vonë, ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në OKB, Samantha Power, tha se Rusia ka manipuluar dhe ka gënjur tmerrshëm. Ambasadori rus në OKB, Vitali Churkin, nuk e ka përgënjeshtruar praninë ruse në Ukrainë, por tha se ata janë vullnetar rus. Më herët, zyrtarët e Ukrainës e thanë se trupat ruse kanë pushtuar qytetin kufitar Novoazovsk. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se inkursioni në zhvillim i Rusisë brenda Ukrainës do të çojë në çmime shtesë për Moskën. Zoti Obama, duke folur para gazetarëve mbrëm vonë në shtëpinë e bardhë në Washington, tha se Rusia i stërvit, i armatos dhe i financon separatistët prorus në Ukrainë. Ai theksoi se pamjet e reja të forcave ruse brenda Ukrainës këtë e bëjnë të qartë. Por presidenti amerikan tha se ne nuk do të ndërmarrim aksion ushtarak për ta zgjidhur problemin në Ukrainë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Si që dëgjuam edhe në blokun e lajmeve, në Berlin ka përfunduar një samit me vendet e Ballkanit. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë takim, Zenel?
E përditshme e Kosova sot, Fatmir, vlerëson se përfshirja e Kosovës në këtë ngjarje të rëndësishme është inkurajuese për përpjekjet e institucioneve kosovare dhe mbart shoqërisë për integrim në Bashkimin Evropian, që sipas gazetës është një mundësi reale për të realizuar në vitet e ardhshme, por që duhet plotësuar kriteret në rrugën e gjatë drejt Bashkimit Evropian. Gazeta thekson se për Kosovën samiti i Berlinit ka një vlerë të veçantë, pasi njëhet kontributet e shtetit, sidomos në raport të normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë, pas një historie të përgjithshme që mbeti pas. Si pas të përdiqme së Kosova sot hecja Kosovare në proceset integruese është specifike për shkak të mos njohjes së pesë antarve të bashkimit evropian, por shtytja gjermane mund të ndikojnë në të i kalimin e pengesave. Por, si që ka vënë duke gazeta për të ndodhur kjo, politika Kosovare duhet jap shembull pozitiv në përshpejtimin e proceseve dhe përmbushje në reformave. Samiti i Berlinit ndërkaq dërgoi mesazhe shpresdhënëse edhe për biznesin pasi është paralajmëruar një konferencë dhe një angazhim serioz i investitorëve gjermanë. Kësisoj, Kosova sot sekson posierash se samiti i Berlinit i ka hapur rrugën një partneriteti rajonal dhe me një leadership të matur e të pakorruptuar, pranimin e bashkimin evropian nuk do tjetë i largët. Fatmir.
Nga ana tjetër në Kosovë vazhdon kriza politike për formimin e institucioneve. Si komentohet situata aktuale në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, duke u fokusuar në opsionin e zgjedhjeve të reja të mundshme, e përditshmja koaditore vlerëson se zgjedhjet e reja nuk garantojnë fitues me 50+1% të votave, por garantojnë ecje dhe zhbllokim të gjendjes së tanishme me shast i tërvendi po merret vetëm me interpretime dhe me asgjë tjetër. Sipas gazetës, zgjedhjet e reja do të garantonin pastrimin e shumë dyshimeve, legitimitetin e aleancave dhe në fund edhe ndryshimin e pazareve në mes të partive. Më tutje, gazeta vlerëson se zgjedhjet e reja mund të mos jenë alternative pëlqyeshme, por gjithsesi mbesin shumë herë më të mira se çfarë po ndodh tani e çfarë potencialisht mund të servohet kosovarëve në ditët në vijim. Koaditore konsideron se zgjedhjet e reja mund të prishin më shumë balance politike tek partitë që karojnë. Dhe, si shverson gazeta, PDK-ja do dalë më pak humse nga gjithë të tjerët, sepse do të garojnë njëjtë potencialisht, duke shtuar këtu akërën për cilën zgjedhje do t'jenë si një dhurat nga qielli, sekson posierash koaditore. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, që ke vequar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përdisme zëri veqojmë shkrimin që ka për temë shtrejntimin eventual të rrymës elektrike. Gazeta ka vënë pas se zyra e regulatorit të energjisë elektrike pritet që sot të vendosë përfundimisht në lidhje me shtrejntimin e energjisë elektrike në Kosovë prej 5.18%. Pavarësisht komenteve të dërguara nga organizatat të ndryshme për mos shtrejntimin e energjisë elektrike, ekspertët e zyrës regulatorit të energjisë elektrike kanë analizuar si pazërit gjitha komentet e pranuara, ku është vlerësuar që një furnizimi mirë të këtë me energji elektrike do të sigurohej me një rritje të tyrave të lejuara maksimale prej 5.18% vlerë kjo e cira do të reflekton të në rritjen e kostës e importit të energjisë elektrike në tyrat maksimale të furnizuesit publik të energjisë elektrike.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Partia Demokratike e Kosovës dhe bloku i partive LDK, AK dhe Nisma vazhdojnë ta interpretojnë në mënyra të ndryshme aktgjykimin e gjykatës kushtetuese lidhur me zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit të Kosovës. Të dy palët besojnë se u takon e drejta e nominimit për këtë post. Me këto pozicione të kundërta nuk përjashtohet as mundësia e vazhdimit të krizës së funksionalizimit të institucioneve të reja të Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Deputeti dhe ish shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Adem Grabovci, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se kushtetuesja e ka konfirmuar që partia fituese nënkupton edhe grupin më të madh parlamentar. Andaj sipas tij, vetëm PDK mund të propozojë kandidatin për kryetar të kuvendit gjatë këtij mandati të institucioneve.
Sa ka vërtetuar gjykata kushtetuese se grupi më i madh parlamentar është koalicioni parazgjedhor i PDK-s në subjekte të tjera politike. Prandaj kjo është e pakontestueshme dhe është i pandryshueshëm dhe nuk ka dy kandidatë, ka vetëm një kandidat dhe kjo e drejt ekskluzivisht i takon vetëm grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës.
PDK të paktën deklarativisht shprehet se pret dhe mbështetjen e pjesës tjetër të Kuvendit të Kosovës për kandidaturën që do të jap në seancën për kryetar të kuvendit. Mirë po, kjo parti politike përveç takimeve me pakicat nuk ka arritur të realizojë ndonjë takim edhe me subjektet politike të shumicës, të cilat janë pajtuar të bojkotojnë çfarëdo formë të negocimit apo bashkëpunimit me PDK-n. Lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, pritet që të jetë përsëri kandidati i bllokut LDK-AK dhe Nisma për postin e kryetarit të kuvendit, ndonëse mbetet ende pa qartë nëse rizgjedhja eventuale e tij do të sfidojë më pas sërish nga Partia Demokratike në gjykatën kushtetuese. Sa u përket të hapave të arshëm që bloku LDK-AK dhe Nisma do të ndjek, Mustafa ka thënë se çështjet do të diskutohen ditëve në vijim. Kurse në lidhje me pritjet e PDK-s që një pjesë e deputetëve të LDK-s të mbështesë kandidatin e saj, Mustafa e ka bërë të qartë se kjo nuk do të ndodhë.
Ata po bëjnë propagandë, kështu që nëse propaganda i sjellë vota, do t'ju sjellë, por unë jam shumë i bindur që asnjë deputet i Lirisë Demokratike të Kosovës, s'po flas tash edhe për partitë që janë pjesë e bllokut, nuk do të votojë jashtë vullnetit tyre dhe jashtë ndryrimeve tona shik.
Mes pozicioneve të kundërta të PDK-s në njërën anë dhe bllokut LDK-AK dhe Nisma në anën tjetër, lëvizja vetëvendosje nuk u garanton votën asnjërit prej këtyre dy taborave, por derisa për PDK-n e ka të prerë vendimin se nuk do ta mbështesë sa i përket koalicionit LDK-AK dhe Nisma. Kjo lëvizje sipas deputetit Visari Meri do ta mbështesë kandidaturën e tyre vetëm nëse paraprakisht arrihet marrëveshje me shkrim me vetëvendosjen.
Nëse kemi votuar se ne kalojmë pa marrëveshje për parimet e qeverisë, lëvizja e vendosjes nuk mund as të votoj e as vetë pjesë qeverisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mungesa e qarkullimit të parasë gatshme në tregun e Kosovës e ka rritur nivelin e këmbimit të mallit me mall, thonë ekspertë për çështje ekonomike dhe afarist. Sipas tyre, problemi i likuiditetit, që i ka përfshirë kompanitë private vendese, i ka detyruar ato që të gjejnë forma të tjera të financimit, duke hyrë në borxhe dhe kredi në bankat komerciale. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Linda Shala, pronare kompanisë Data Project Elektronikë në Prishtinë, për Radio në Evropa e Lirë thotë se kjo dukuri është evidente në treg, pasi si pasaj viteve të fundit eksporti ka qenë në nivel të lartë. Mungesa parasë e gatshme në treg ka reflektuar me një dukuri tjetër si që është këmbimi mallrave me mallra e që si pasaj po vështirëson të bërit biznes në Kosovë.
Ajo është një dukuri shumë prezente për një kohë në Kosovë, të më thonë të që vëhet këmbimi mallra për mallra në mungesë të mjeteve financiare, në mungesë të keshit, kur përshëdimet e afroa për mallra të shitura, valutën e mundësi e kompenzimit me mallra tjera ose me shërbime të ndryshme.
Këmbimi mallrave është pjesë e ekonomisë që nënkupton ndryrimin e mallrave për mall ose për para. Këmbimi mallrave është veprim ekonomik i nevojshëm, meqë në një vend nuk mund të prodhon të gjitha prodhimet e nevojshme për jetën e njerëzve. Me shqetësuar me mungesën e parave të gatshme në tregun financiar, duke të jetë afaristi tjetër Bedri Kosumi, pronari kompanisë Pestova në Vushtrri, kompani kjo që merret me prodhimin dhe përpunimin e patates. Kosumi thotë se kjo dukuri bizneset i ka stërngarkuar me borxhen e mesvete dhe afati i kthimit të borxheve asnjëherë nuk zbatohet.
Sëm drejtë ndoshta është problemi kryesor dhe më aktual, sidomos mujt e fund. Është problem shumë i madh, po ndoshta edhe bankat janë shtrëngu, po si duket po e vjen është eksportimi i madh i parave. Ku të mësh raportin eksport import del çajo. Të gjitha ato që janë në afat pritjes në paraqitje që ky problem. Do të kemi dy forma çitjes me pakicë dhe me fëmijë. Po ato ku jenë ma fatë rritës rol dikush që e respekt.
Në anën tjetër ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se problemet që paraqiten në mungesë të parasë gatshme në sektorin privat janë arsye fillimit të bizneseve të reja pa ndonjë analizë të mirëfillt për kërkesat e produkteve eventuale. Lek Musa thosë në bazë të raporteve zyrtare nuk ka mungesë të parasë gatshme në treg, por mungesa keshit paraqitet në sektorin privat.
Si da pynë avanturave e të biznesit, pa bërë një studim të fizibilitetit, pa qequar faktikisht se a kanë të vërtet kërkes mjaftushme për produktet apo shërbimet cilat ato një ofrojnë. Pra ndaj, ma shumë kemi të bëm, pasem edhe njëherë me një çështje mbi vendime jo të mira ekonomike, se sa me ndonjë problem faktik mungesës së parasë gatshme në tregun Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme. Në Këshillin e Sigurimit të OKB-s sot diskutohet për Kosovën. Bloqet politike në Kosovë vazhdojnë ta interpretojnë në mënyra të ndryshme vendimin e kushtetueses. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se nuk do të ndërmerret aksion ushtarak për ta zgjidhur problemin në Ukrainë. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Pavel Ballak. Ju urojmë çaste të mira.